Кан азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 22 октябрь күнгө ишенбей, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алдыдагы 1 сааттык эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Бул чыгарылышыбызда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аталган чөлкөмдөгү өлкөлөрдө катталган маанилүү окуялар жөнүндө баяндайбыз. Атайын эл үнү рубрикабыздын алкагында ар кандай көйгөйлөргө кабылган кыргызстандыктардын муңун угуп талдайбыз. Калган бөлүгүбүздө болсо биз жана дүйнө телепрограммасынын радио версиясын уктурабыз. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара талашындагы Орусиянын ортомчулугу тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп турмуз. Адегенде кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Чек арадагы чагымчыл аракеттердин алдын алуу, буга чейинки сүйлөшүүлөрдү бекемдөө максатында 21 октябрда Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев менен Тажикстандын чек ара кызматынын башчысы Ражаб Али Рахмонали жолугушту. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматында тараптар биргелешкен билдирүү таратканы, анда эки өлкөнүн аракеттери менен учурда кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу экени айтылат. Маалыматка караганда алар жалпыга маалымдоо каражаттарын жана ыйгарым укугу жок адамдарды эки элдин ортосунда чагым сала турган жаңжалдын чыңалышына түрткөн билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырышты. Тараптар расмий эмес, чындыкка коошпогон билдирүүлөрдү чек арадагы кырдаалды күчөтүү аракети катары баалай турганы айтылган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуя үчүн Кыргызстан менен Тажикстан бири бирин күнөөлөп келет. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу телефондон сүйлөшүп, Украинадагы кырдаалды талкуулашты. Пентагон 21 октябрда билдиргендей, Остин Орусия баштаган согуш шартында байланышты кармап туруу маанилүү экенин белгилеген. Орусиянын коргоо министрлиги телеграм канал аркылуу эл аралык коопсуздук боюнча орчундуу темалар, анын ичинде Украинадагы кырдаал талкууланганын билдирди. Бул Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери Шойгу менен Остиндин телефондон экинчи жолку сүйлөшүүсү. Буга чейин алар 13 майда сүйлөшкөн. Кытай жана Өзбекстан, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну каржылоого катышууга макулдук берди. Бул тууралуу 21 октябрда Жогорку Кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Азамат Сакиев билдирди.
То есть на первом этапе кыргызская сторона вносит 20% от общей стоимости разработки.
Биринчи этапта Кыргызстан жалпы сумманын 20% төгөт, ал эми экинчи этапта Кыргызстан 10%, Өзбекстан 30% берет. Үчүнчү этапта Кытай 30% төлөйт. Төртүнчү этапта ар бир өлкөгө бирдей үлүш туура келет, деди Сакиев. Азырынча негиздемени иштеп чыгууга канча каражат кетери белгисиз. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Макулдашууларга ылайык жол тилкеси Торугар Тарпа Макмал Жалалабад багыты менен өтөт. Үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин 2023 жылдын 1 июлуна чейин бүтүрүшү керектиги айтылган. Орусияны экселеп алган Крым жарым аралында Иран аскерлери Украина шаарларына дрон менен соккурууга орусиялыктарга жардам берип жатат. Бул тууралуу АКШ МАМ департаментинин маалымат катчысы Нет Прайс билдирди.
We can confirm that Russian military personnel based in Crimea have been piloting Iranian UAVs and using them to conduct kinetic strikes across Ukraine.
Крымдагы орус аскерлери Иранда чыгарылган дрондорду учурушканын ырастай алабыз. Аларды соңку күндөрү Украинанын аймагына, анын ичинде Киевке соккурууда колдонушкан. Биздин маалыматка караганда, Иран аскерлери дагы Крымда болуп, орусиялыктарга бул операцияларда жардам беришкен, деген Прайс, Байдендин администрациясы Орусияга дрон сатканы үчүн Иранга санкция киргизүүнү көздөп жатканын кошумчалады. АКШнын бул айыптоосуна Тегеран жооп бере элек. Москва соңку 11 күндөн бери Украина шаарларына учкучсуз аппараттар менен соккурууда. Расмий Киев билдиргендей, Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жангечти дрондорду колдонууда. Тегеран болсо Москвага дрон сатканын четке кагып келет. Кремль дагы Украинада бир гана орус техникасы колдонулуп жатат деп ишендирүүдө. Аларада Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу билдирүү Навальныйдын социалдык тармактардагы баракчаларында 20 октябрда жарыяланды. Маалыматка караганда ага каршы террорчулукту пропагандалоо, экстремисттик ишмердүүлүккө чакыруу, экстремисттик уюмду каржылоо сыяктуу айыптар тагылган. Иш анын саналаштарынын популярная политика деген YouTube порталындагы каналына байланыштуу козголгон. Бул канал Орусияны эч себепсиз Украинага кол салганы үчүн сындап келет. Навальныйдын билдирүүсүнө караганда, эгер ал күнөөлүү деп табылса, жалпысынан 30 жыл абакта отурушу ыктымал. Президент Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерелеп келген Навальный 2021 жылы Евраша ишине байланыштуу айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Ал өзү жана анын саналаштары коюлган айыптарды саясий куугунтук деп эсептешет. Пакистандын шайлоо комиссиясы 21 октябрдагы чечими менен мурдагы премьер-министр Имран Ханды 5 жыл мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратты. Буга башка мамлекет башчылардан алган белектерди мыйзамсыз саткан деген айып түрткү болду. Хан ошондой эле бул белектерди сатуудан түшкөн акчаны кымырып алганы үчүн дагы айыпталууда. Пакистанда өкмөт кызматкерлерине баасы кайсы бир суммадан ашпаган белектерди гана сактоого уруксат берилет. Имран Хандын адвокаты жогорку сотко доо арыз менен кайрыларын билдирди. 3 жылдай бийликте отурган мурунку крикет жылдызы Имран Ханга 10 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон.
Соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Алгач Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн угалы. Аны бул жолу кесиптешим Эльвира Будайчиева даярдады.
Арбаңыз уарман, ООДА Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Ташкент Астанадан Карагалпакстандык активистти сурады. Тажикстанда 3 көз каранды журналист узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Ал эми ушул апта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Түркмөнстанга расмий сапары менен барды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Тажикстанда 3 көз каранды журналист узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Дагы бир канча блогер шектүү айыптар менен тергөө изоляторунда отурушат. Тажикстандын эксперттер мындай жасалма өкүмдөр оппозицияны куугунтуктоого багытталган жаңы ыкмалардын бир бөлүгү экенин эскертишүүдө. 18 октябрда Тажикстанда сот социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп, аткаминерлердин кемчилигин айтып жүргөн журналист жана блогер Далер Имомалини 10 жылга эркинен ажыратты. Бул маалыматты анын адвокаты Садулло Каюмзоодо ырастады. Мындан тышкары сот аны айыппул төлөөгө милдеттендирди. Бул маалыматты соттолгон журналисттин жакындары тастыкташканын Озоди радиосу кабарлады, бирок азырынча айыппулдун көлөмү белгисиз. Далер Имомали кылмыш жөнүндө жалган маалымат берген, мыйзамсыз ишкерлик менен алектенген, тыюу салынган уюмдун ишине катышкан деп айыпталган. Буга чейин Озоди радиосу өз булактарына таянып, журналист мыйзамсыз ишкерлик кылуудан башка айыптоолорду четке кагып жатканын кабарлаган. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун медиа өкүлү Тереза Рибейра тажик бийлигин белгилүү журналист жана блогер Далер Имомалини тез арада бошотууга чакырды. Рибейра 18 октябрда Telegram баракчасына сот өкүмүнө таң калган жазып, Тажикстандагы сөз эркиндигине дагы бир сокку болду деп билдирди. Ал Имомалинин кылмышын кесиптик ишмердигине байланыштырды. 34 жаштагы Имамалиге чыгарылган өкүмдү журналисттерди коргоо комитети да айыптады. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын координатору Гүлноза Саид тажик бийлигин Имамалини жана башка соттолгон журналисттерди бошотууга, сот бийлигин көз карансыз маалымат каражаттарына кысым көрсөтүүнү токтотууга үндөдү. Ушуну менен акыркы 3 айда Тажикстанда 7 блогер жана журналист камалды. 4 октябрда Имамали менен бирге репортаждар даярдап жүргөн Абдулло Гурбати 7 жыл кесилген эле. Алар камалаардан бир канча жума мурун Дүйшөмбү шаарында сот улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 72 жаштагы ардагери мурдагы журналист Мухаммади Султон аты менен таанымал Мамат Султон Мавлазаровду 7 жылга абакка кескен. Сот аны конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырык жасап, бийлик өкүлүн кемсинткен деп тапты. Мухаммади Султон май айында Тоолу Бадахшан автоном облусунда болгон башаламандыкты чагылдырып, Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн Рушан аймагындагы антитеррордук операциясына каршы чыккан. Анын жакындары ал өзүнө тагылган айыпты четке какканын билдиришти. Тажикстандык оппозиционер активист Фархот Одинаев өлкөдө сөз эркиндиги жок экенин баса белгилеп, көз карансыз журналисттерге карата куугунтуктар Тажикстандын эл аралык аброюна дагы доо кетирерин айтат.
Бул төрт журналист чындыгында күнөөлүү эмес. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери көбүнчө кылмышкерлерди камеранын алдына көрсөтүп, мыйзам бузганын, айып пул төлөй турганын айтышат. Бирок журналист блогерлердин иши жашыруун жабык эшик артында өтүп жатат.
Дейт Одинаев. Ал эми Тажикстандын көз карансыз массалык маалымат каражаттары ассоциациясынын башчысы Нуриддин Каршыбоевдин айтымында соңку апталарда көз карансыз журналисттерге тагылган катаал өкүмдөр оппозицияны басуу үчүн жасалууда. Бийлик бардык маалымат мейкиндигин өз көзөмөлүнө алууга аракет кылып жатат жана коомдо альтернативдүү медианын болушуна жол бергиси келбейт, дейт Каршыбоев. Айрым тажикстандык журналисттер бул өкүмдөр буга чейин эле тоскоол болуп жатканын айтышууда. Худжанд шаарында иштеген тажик журналист Озуди радиосуна берген жашыруун маегинде журналисттер арасында кооптонуу күч алганын айтат.
Камалган кабарчылар анчалык деле атактуу эмес болчу. Эгерде бийлик аларды камап атса, биз үчүн ого бетер кооптуу жагдай пайда болууда. Бул мени Тажикстандагы жашоону кымындай болсо да сындагандан алыс болушум керектигин, антпесе түрмөдө чирип кетишим мүмкүн деген ойго түртөт.
Дейт тажикстандык журналист. Жергиликтүү серепчилер бул камак алуулар тажик бийлигинин Тоолу Бадахшан автоном облусундагы нааразылык акцияларынан кийин коомдук пикирди көзөмөлдөө аракети деп сыпатташат. Камалган журналисттердин арасында Тоолу Бадахшандын тургундары 65 жаштагы Ульфет Хони Маматшоева жана 24 жаштагы Хушрус Жумаев да бар. Журналист жана активист Маматшоевага бийликти кулатууга чакырык жасаган деп айып тагылган. Күнөөсү далилденсе, ал 25 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бирок 18 майда кармалардан бир күн мурун Маматшоева митингтерге эч кандай тиешеси жок экенин азаттыкка билдирген. Анын соту август айында башталган. Хушом Гулям деген ат менен таанымал белгилүү блогер Жумаевке де бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деген айып тагылган. Анын соту качан башталары белгисиз. Жумаев өзүнүн YouTube каналында көбүнчө өзү жашаган Тоолу Бадахшандын маданияты, тарыхы жана жергиликтүү диалекттери сыяктуу саясий эмес маселелерди чагылдырып келген. Деген менен Тажикстандын журналисттер менен блогерлерге козголгон иштердин баары эле Тоолу Бадахшандагы тополоңго байланыштуу эмес. Тажик бийлиги буга чейин мамлекеттик саясатка карама каршы келген журналисттер жана маалымат каражаттарын максаттуу түрдө куугунтуктап келген. Көптөгөн көз карансыз басылмалар тажик өкмөтүнүн саясатын сындаганы үчүн жабылганы белгилүү. Расмий дүйшөмбү, ошондой эле Тажикстандын маселелерин чагылдырган чет элдик маалымат каражаттарына, анын ичинде Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна, жеке менчик Бамдот маалымат агенттигине жана Бозгундагы оппозиция башкарган бардык онлайн маалымат каражаттарына бөгөт коет жана чектейт. Дүйшөмбү жасалма далилдер менен кармоо, күнөөнү кыйнап моюн калдыруу жана жалган айып тагып, куугунтуктоо сыяктуу дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча баяндамасына таянсак, 2015 жылдан кийин коңшу өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөгөн. Уюмдун тизмесине Тажикстан 139-чу орунда турат. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өткөн апта расмий Ташкент Казакстандагы Карагалпак бирикмесинин жетекчиси Ниетбай Оразбаевга издөө салган. Анда Оразбаев Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн бузууга аракет кылган деп айыпталууда. Деген менен расмий Астана бул тууралуу комментарий бере элек. Ал эми ушул апта Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин Карагалпак активисттерин Ташкентке өткөрүп бербөөнү суранды. Кененирээк Санжар Эралиев баяндайт.
13 октябрда Казакстандын Маңгыстау облусундагы Аллаяр жолу Актау этномаданий биримдигинин төрагасы Ниетбай Оразбаевге эл аралык издөө жарыяланганын Каракалпак диаспорасынын өкүлү Акылбай Муратбай Твиттерге жазды. Анын айтымында Оразбаев Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн бузууга аракет кылган деп айыпталууда. 53 жаштагы Казакстандын жараны Ниетбай Оразбаев Өзбекстандын бул аракетин быйыл июль айынын башында Каракалпакстанда болгон окуялар менен байланыштырууда. Ал власть басылмасына берген маегинде 6 октябрда Каракалпакстандын Хожели шаарынын ички иштер бөлүмүнөн ага издөө жарыяланганы тууралуу маалымат түшкөнүн айткан.
Каракалпак Ошол күнү Казакстандык полиция кызматкерлери менин жумушума келип, издөө базасынан чыккан кагазды көрсөтүштү. Анда мени сөзсүз түрдө камоо керек экени жазылган. Кечинде жумуштан кийин ички иштер бөлүмүнө бардым. Ошол учурда алар мага Хожоэле сотунун чечимин көрсөтүштү. Ал кагазда июль окуясында Аллаяр жолу этномаданий бирикмесинин төрагасы бийликке каршы үгүт иштерин жүргүзгөн деп жазылган. Полиция бөлүмүнө кол коюп чыгып кеттим.
Деп билдирген Ниетбай Оразбаев. Власть сайтынын маалыматына караганда, Оразбаев Нукустагы окуялардын алдында видео кайрылуу жасап, Каракалпакстанга референдум жолу менен Өзбекстандын курамынан чыгууга укук берген Өзбекстандын конституциясындагы 74-чү беренени өзгөртүүгө каршы экенин айткан.
Сонун катар өзүбүздүн
бизде эч кандай уран, экстремизмге байланыштуу сөздөр болгон эмес. Бул беренилер коомдук талкууга коюлган. Ар ким өзүнүн жарандык позициясын билдирүүгө укуктуу. Мен мындан кылмышты көргөн жокмун.
Казакстандын ички иштер министрлиги Оразбаевдин маселеси боюнча азырынча жооп бере элек. Ички иштер министрлигинин издөө базасында анын фамилиясы жок. Ал арада эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Казак бийлигин каракалпак активисттерин Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө чакырды. Уюм 15 октябрда билдирүү жарыялап, Өзбекстанда каракалпак активисттери саясий куугунтукка жана кыйноого кабылышы мүмкүн экенин эскертти.
Өзбек бийлиги Каракалпакстанда июль айында болгон нааразылык акцияларын басуу максатында активисттерди куугунтуктап жатат. Эгер алар күч менен Өзбекстанга кайтарылса, активисттер кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн. Мындай кырдаалда аларды экстрадициялоо Казакстанда эл аралык укуктун бузулушуна алып келери шексиз. Ошондуктан казак бийлиги активисттерди бошотушу керек.
Дейт Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритман. Уюмдун маалыматына караганда 13 сентябрдан 5 октябрга чейин Казакстандын полициясы Өзбекстандын бийлиги тарабынан эл аралык издөөгө алынган 4 каракалпак активистин кармаган. Быйыл 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алууну караган сунушка каршы чыгышкан. Митингтер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 18 киши каза тапканын 516 кармалганын билдирген. 4 июлда Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен Улуттар Уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентти Каракалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Ушул жума Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Түркмөнстанга расмий сапары менен барды. Тараптар Ашхабадта өз ара кызматташтык тууралуу ондогон келишимдерге кол коюшканы кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 20-21 октябрда Түркмөнстанга расмий сапары менен барды. Жума күнү Ашхабадта эки өлкө президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча декларацияга кол коюлганын Мирзиёевдин маалымат кызматы билдирди.
Түркмөнстан менен өнөктөштүктү мындан ары да чыңдоо Өзбекстандын тышкы саясатынын өзгөрбөс приоритети болуп саналат.
Тараптар саясий, соода, экономикалык, энергетика, транспорт, суу, айыл чарба жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Ошондой эле мамлекет башчылары Ооганстандагы кырдаалды тез арада турукташтырууга жана маанилүү инфраструктуралык долбоорлорду кеңейтүүнү макулдашканы кабарланды. Мындан сырткары эки өлкө лидери түркмөн өзбек чек арасына жайгашкан Хорезмдашоо соода борборун куруу долбоорун талкуулап, Ашхабаддагы Ташкент сейил багынын ачылышына катышты. Белгиле кетсек, акыркы 3 айдын ичинде эки өлкөнүн президенттери 4 жолу жолугушкан. Ал эми Сердар Бердимухамедов быйыл март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасы Гурбангулу Бердимухамедовтон кийин бийликке келгенден бери Борбор Азиялык лидерлердин арасынан Шавкат Мирзиёев Түркмөнстанга биринчилерден болуп аяк басты. Ал арада дал ушул өзбек президенти Мирзиёевдин Ашхабадка сапарынын алдында азаттыктын түркмөн кызматына Түркмөнстандагы этникалык өзбектердин көйгөйлөрүн чагылдырган кат келип түшкөн. Анда Түркмөнстандын Лебап жана Дашоос велаяттарында жашаган этникалык өзбектер аларга карата жасалып жаткан укуктук дискриминациядан тажашканы айтылат. Каттын авторлору Өзбекстандын Хорезм облусу менен чектеш Дашоос облусунда түркмөн бийлиги диний ишмердүүлүккө тоскоол болуп жатканын акыркы 30 жылдан бери түркмөндөштүрүү саясаты таңууланып жатканын баса белгилешет.
Түркмөнстанда айрыкча билим берүү тармагында акыркы жылдары түркмөндөштүрүү саясаты жүргүзүлүп, өлкөдө жашаган башка улуттардын кызыкчылыктары таптакыр этибарга алынбай келатат.
Дейт каттын автору. Ал Түркмөнстандын экономикалык көйгөйлөрү бүтүндөй түркмөн элинин, анын ичинде өзбек диаспорасынын өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жаратып, коңшу өлкөнүн саясий жана коомдук турмушуна көбүрөөк кызыктар болуп жатканын ырастайт.
Өзбектер көп жылдар бою билим алуу, ишке орношуу жана келечегин камсыз кылуу үчүн улутун өзгөртүүгө мажбурланып же ыктыярдуу түрдө макул болуп, расмий түрдө түркмөн болуп кетишкен. Бирок азыр өзбек жаштарынын арасында өзбек телеканалдарына, Өзбекстандагы жашоого жана саясий социалдык турмушуна көбүрөөк кызыгуу байкалууда.
Деп айтылат катта. Бирок азаттыктын кабарчылары буга чейин Түркмөнстандагы этникалык азчылыктардын укук бузуулары тууралуу утур-утур кабарлашат. Ал эми түркмөндөштүрүү саясаты өлкөдөгү айрым калктуу конуштардын элинин жапырт өлкөдөн көчүп кетүүгө себеп болгону кеңири айтылып келет. Белгилей кетсек, Түркмөнстандын Дашоос жана Лебап аймактарында этникалык өзбектер жыш жашашат. 1995 жылдагы эл каттоого ылайык, Түркмөнстандын калкынын 9% этникалык өзбектер, 88% түркмөндөр түзөт. Расмий Ашхабад улуттук азчылыктар боюнча жогорку комиссары менен сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө коомдун бардык мүчөлөрүнүн укуктарын коргоого жана ишке ашырууга, анын ичинде улуттук азчылыктардын интеграциясына чоң көңүл бурулат деп билдирүү жасаган эле. Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Кезек кыргызстандыктардын көйгөйүн талдаган эл үнү рубрикасында аны Савыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкек шаарынан юрист Нурлан Ибраимов кайрылган. Ал Чүй облусуна караштуу Аламүдөн районунун Көкжар айылынын Сейтек көчөсүндө орун алган көп кабаттуу номер 3-чү үйдүн жашоочуларынын атынан Аюу курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясынын үстүнөн прокуратурага жана милицияга арызданганын айтат. Ибраимовдун айтымында аталган курулуш ишканасы колунда 9 кабаттуу үй курууга уруксаты туруп, 10 кабаттуу үй салып, аларды сатып салган. Натыйжада уруксат кагаздары жок курулуш ачыкка чыгып, мамлекеттик курулуш мекемеси үйдүн 10-чу кабатын бузуу талабын койгон.
Аюу курулуш мына 10-чу этажда, 10-чу батирде, батир бар бизде. Ошону алыңыз. Акчасы мынчага деп айтат. Мына документтери бар, госрегистрден өткүзүп беребиз дейт. Анан макул деп планшетин карап, баарынын акчасын төлөп, госрегистрге барып документтерин өткүзөт. Госрегистр регистрация кылат. Келечекте квартира болот. Мына выпискада квартира деп жазылып турат депчи. Макул деп алат. Анан бир нече жыл жашайт аякта, үй берилет, жашагыла, жакында эксплуатация киргизебиз. Анан ага чейин жашап турсаңар болот. Мына техпаспорт деп колуна карматат. 2022 жылы эле билинип калат. Биз госстройго кайрылабыз, госстройдон сурап. Биздин эме документтерибиз бүтпөй атат, техпаспорт бербей атат булар, эксплуатация киргизбей атат. Биз учетко отура албай атабыз бул квартирага. Барып, медициналык жардам ала албай атабыз, балдарыбызды мектепке орното албай жатабыз дейбиз. Десек, госстрой бизге жооп берет, бул 10-чу этажга документтер алынган эмес. Эч кандай уруксат курууга жок. 10-чу этаж такыр жок. 9 этажга эле болгон деп туруп, анан госстрой штраф салат аюу курулушка. Эгерде силер бир айдын ичинде силер 10-чу этажды алып салып 9 эле этаж калтырбасаңар, анда биз сотко берип аякты сноско кетиребиз деп атат да. Анан биз госрегистрга кайрылдык. Эмнеге силер бизге 10-чу этажга квартира деп берип атасыңар? Көрсө 9 эле этаж турбайбы? Жок, квартираны биз сатып алып турабыз. Силер регистрация кылбадыңар беле десек, алар айтат, биз разрешение на строительство негизинде кылганбыз. Макул деп биз архитектурага барып сурадык. Буларда 10-чу этажга разрешение барбы десек, жок деп бизге тактап берип атат да. Бунун бардыгы бизде видеосу дагы бар, кат түрүндө дагы бар да. 9 эле этаж болгон жерге 10 этажды сап салып, 10 этаж бар кылып, жок жерден бар кылып коюшту да. Гос органдардагы аюу курулуштагы. Булар ортосунда сүйлөшүү бар болушу мүмкүн да. Анан бүгүнкү күндө азыр жакында сотко берейин деп атат гострой. Эми 10 этажды снос кылабыз деп атат да алар. Аякта 5 квартира бар биздин эле подъездде. Дагы башка подъезддерде квартиралар бар да. Алардын баары кайка барабыз азыр билбей турабыз. 3-4 подъезддүү үй.
Юрист Нурлан Ибраимовдун айтымында Бишкек шаарына чектеш турган Көкжар айылында орналган бул көп кабаттуу үйдүн бардык тургундары колуна техникалык документтерин ала элек. Расмий пайдаланууга берилер элек үйдө жашоочулар бери дегенде 5 жылдан бери жашап жатышат. Мындан улам бир катар тургундар расмий өкүл катары юрист Нурлан Ибраимовдун жардамы менен көзөмөл органдарга бийликке ачык кайрылуу жасашкан.
Уважаемые надзирающие госорганы, все эти жители обращаются к вам с просьбой принять меры.
Урматтуу көзөмөл орган жетекчилери, бул жашоочулар аюу курулуш ишканасына карата чара көрүү тууралуу суранат. Бир дагы жашоочу азыркы күнгө чейин техникалык паспортторун колуна ала албай келет. Үй пайдаланууга бериле элек. Коопсуздук тууралуу эч ким жооп бере элек. Каттоого тура албаган жашоочулар балдарын бала бакчага, мектепке бере албай жүрүшөт. Медициналык кызматтарды ойдогудай ала албай жатышат. Ошондуктан бул үйдү курган ишканага чара көрүү үчүн биздин коллективдүү арызыбызды кабыл алып коюңуздар.
Поэтому просим принять меры и принять наше коллективное заявление.
Бул арыз боюнча аюу курулуш компаниясына кайрылып комментарий сураганга аракет кылдык. Компаниянын өкүлү өзүн техникалык көзөмөл адисимин деп тааныштырган Максат Сталбеков Көкжар айылындагы номер 3-үйдүн жашоочулары менен сүйлөшкөнүн айтып, азаттыкка үйдөдө турган жетекчилердин жоопторун күтүп жатышканын белгилеп, түшүндүрмө берилбей турганын билдирди.
Эми байке, у аюу курулуш много представителей, да? Я один из представителей, да? Ошон үчүн мен эле жазыкла, представитель аюу курулуш деп. Ошон деген ушундай маалымат берди. Анда эме күтүп турабыз депчи, үстүнкү руководствонун ответин күтөбүз деп жазып койгула.
Юрист Нурлан Ибраимов болсо, аюу курулуш компаниясы күнөөсүн мойнуна алып, 10-чу кабатта жашап жаткан Асель Ибраимовага башка курулуп жаткан үйдөн батир сунушталганын айтып, кыйла пайдасыз жана осол сунуш болгондуктан баш тартышканын маалым кылды.
Мойнуна алышты, алар айтып атат, ооба, биз анда келишимди жокко чыгаралы келгиле. Анын ордуна силерге башка батир берели дейт да, башка райондон. Анан макул көрүп келели деп бардык, барсак ал үйү ПСОго бериле элек экен даже. Мындай ремонт кылып баштай бергиле деген состояниега жете элек. Площади кичинекей, планировкасы дагы башкача, алардын эле куруп жаткан үйү экен да. Кайра эле ушинтип, анан 5 жыл күтүп, 5 жыл кайра эксплуатация кире албай, аны ремонт да кылыш керек да, акча керек. Бизге квартираны беребиз, анан парковочный место беребиз деди. Биз айттык, парковочный местонун кереги жок бизге, жакшынакай квартира бергиле, же акчабыз да кайтарып бергиле, биз кетелик дедик. Десек, азыр айтты, же ушуну алууга, же болбосо сотко кайрыла бергиле деп койду да, билгениңер кылууга деп.
Аларды архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Чүй облустук архитектуралык курулуштук контролдоо боюнча башкармалыгы жогоруда сөз болуп жаткан Бишкек четиндеги Көкжар айылынын Сейтек көчөсүнүн номер 3-үнчү дарегинде курулган көп кабаттуу үйгө шейшемби күнү контролдук текшерүү жүргүзгөн. Мекеменин улук инспектору Дамир Куанчбеков буга чейин мыйзамсыз курулушту бузуу жана документалдык алишемдиктерди жоюу боюнча курулуш компаниясына берилген бир айлык мөөнөт аягына чыккандыгына байланыштуу жакын күндөрү сотко доо арыз менен кайрылаарын кошумчалады.
Контрольный проверканы жүргүзгөндө ошо алардын факт нарушениясы ошо такталып конкретно жаздым, канчага канча экенин метрынан бери бүт указывать эттим. Анан эми материал сотко азыр даярдап атам. Биз уже буларга предписаниябызды бергенбиз, бир ай бергенбиз, ошо бир айдын ичинде алар аткарган жок деп сотко ошол эле довод менен беребиз да.
Азырынча Көкжар айылындагы Сейтек көчөсүндөгү номер 3-үнчү көп кабаттуу үйдүн 10-чу кабаты кандай шартта бузулат, ал жакта жашап жаткан үй бүлөлөрдүн тагдыры эмне болот белгисиз. Азаттык аюу курулуш компаниясына бул жагдай боюнча микрофон сунууга даяр. Өзгөн районунан байланышка чыккан Төлөгөн Жолдошов Азаттык радиосунун иштешине каршы чыккандар тууралуу пикирин калтырган.
Азаттыкка каршы чыккан адамдар чындыктын көзүн жапмакчы болуп аткан адамдар. Эң чындыкты айтып аткан ушул Азаттык радиосу болуп атат. Кайсыл жерде туура эместик болсо, элге жеткизип, адамдарды туура жолдорду эскертип атат адамдарга. Азаттыкты бензин чачып өрттөбүз дешиптир. Бул акмакчылык да. Бензин чачып кандай кылып өрттөйт муну? Мында 100 жакын адам Азаттыкта иштешип, эч ким билбеген, эч ким биле элек жаңылыктарды ачып атышат, элге айтып атышат. Азаттык эң элге жакын радио болуп атат. Ким буга каршы болсо, элге каршы болду деген сөздү түшүнөбүз. Адамдар бул тууралыкты эч качан жоготпаш керек. Биз азаттыкты колдойбуз. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов, Өзгөн район.
Ушуну менен элүү ноктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерлерибиз 0312 2194 23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550 988 755. Угарман эми элүүнү берүүсүнүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн азаттык элүүнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Келерки жарым сааттык бөлүгүбүздө биз жана дүйнө видео берүүсүнүн радио чыгарылышын уктурабыз. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара талашында Орусиянын ортомчулугу тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечүүдө аракчы болууга даяр экенин жарыялады. Үч өлкөнүн президенттери катышкан алгачкы жолугушуу Астанада өттү. Ал арада Бишкек Кыргыз-Тажик чек арасына жамааттык коопсуздук келишими уюмунун чакан контингентин коюуну сунуш кылганы белгилүү болду. Чек араны такташууда Тажикстан эски карталар менен иштөөнү жактаса, Кыргызстан кийинки жылдардагы карта жана документтерге көбүрөөк таянып келет. Ал эми орус бийлиги Москвада эки тарапта жок документтер менен карталар бар экенин, аларды көтөрүп чыгарын билдирүүдө. СССРдин мураскору болгон Орусияда Бишкек менен дүйшөмбү билбеген эмне көзүр бар? Москва жаңы документтер тууралуу демилгесин эмне үчүн азыр көтөрүүдө? Арбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чатактарын чечүү жолдору жана андагы Орусиянын ролу тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Жогорку Кеңештин депутаты, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жана эл аралык Карнеги фондунун Борбор Азия боюнча эксперти Темур Умаров катышмакчы. Ошондой эле тажикстандык эксперт, юридик илимдеринин доктору Шакиржан Хакимовдун пикирлерине да орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде Астана шаарында өткөн аптада болгон үч тараптуу жолугушуу жана андагы кеп сөз тууралуу баянды көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Кыргыз, тажик жана орус президенттери Казакстандын борборунда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Борбор Азия Орусия саммиттеринин алдында жолугушту. 13 октябрдагы үч тараптуу кездешүү орус бийлигинин демилгеси менен өткөнү расмий айтылды. Жабык жолугушуунун башталышында гана журналисттерге видео тартууга уруксат берилди. Жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун кол алышып учурашпаганына көңүл бурушту. Астанадагы саммиттерден кийинки басма сөз жыйынында орус президенти Владимир Путин бул сүйлөшүүнү конструктивдүү деп баалады.
Эки тарап маселени чечүү боюнча көз караштарын жана тиешелүү документтерин ар бири өз алдынча сунуштамай болду. Биз бул сунуштарды жөн гана баалап койбостон, алдыдагы сүйлөшүүлөргө негиз боло турган биздеги документтерди да колдонгонго аракет кылабыз. Москвада бул союздук республикалардын өзүндө жок маалыматтар бар. Ошол документтерди, карталарды көтөрөбүз. Анан кызматташтар менен биргеликте чечим кабыл алабыз.
Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон үч тараптуу жолугушуудан кийин өзүнчө билдирүү жасашкан жок. Алар башка платформаларда гана өз позицияларын учкай кеп кылып өтүштү. Жапаров КМШнын саммитиндеги сөзүндө уюмдун келишимдериндеги принциптер сакталбай калып жатканын белгилеп, чек арадагы талаштарды тынч жол менен чечүү керектигин айтты.
Хотел бы подчеркнуть такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга.
Өзгөчө бири-бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет. Бул бүгүнкү мамилелердин негизги пайдубалы болгон эң маанилүү келишимдердин бири. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарыл деген өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастайм.
Үч президент бул жолугушуудан кийин 14-октябрда Борбор Азия Орусия форматындагы отурумда да жүз көрүштү. Бул жыйында маалымат каражаттарында баштан аяк чагылдырган жок. Ар бир президенттин басма сөз катчылары өз лидерлеринин гана кыска билдирүүлөрүн таратышты. Бирок тажик президентинин жыйын маалында Путинге айткан эмоционалдуу сөзү интернетке тарап кетти.
Вот мы собрались, давайте создадим условия, где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались.
Мына чогулуп калдык. Эми керектүү шарттарды түзөлү. Кайсы жерде ким менен учурашпай койдук, такташып алалы. Биз эч бир келишимдерди бузган эмеспиз. Өзүбүздүн башкы стратегиялык өнөктөшүбүздүн кызыкчылыктарын да сыйлайбыз. Бирок бизди да сыйлоосун каалайбыз. Владимир Владимирович, КМШ өлкөлөрүнүн мурдагы советтик өлкөлөр катары мамиле болушун каалабайбыз. Биздин ар бир өлкөнүн өзүнүн көйгөйлөрү бар. Ар бир өлкө менен өз өзүнчө иштөө зарыл.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Анын 664 чакырымы такталган, калганы боюнча орток пикир табыла элек. Эки тараптын топографиялык жумушчу топтору учурда ишин улантып жатышат. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда эки өлкөнүн ортосунда майда жаңжалдар мурда да катталып келген, бирок былтыр апрелдеги жана быйыл сентябрдагы куралдуу кагылыштарда ондогон адамдын каны төгүлдү. Муну үчүн эки тарап тең бири-бирин агрессияга айыптаган. Касым Рахманкулов, Айбек Колчуманов, Азаттык.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү Бишкектеги катышуучубуздан баштайлы. Султанбай мырза, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы келишпестиктерге Орусиянын наратчы түшүп жатканын кандай кабыл алдыңыз? Эки тарап ымылага келе албай калган соң алар үчүн бирдей авторитетке ээ Орусиянын ортомчулукка түшүп жатышы күтүлгөн эле нерсеби?
Бул күтүлгөн эле нерсе. Анан кийин бул негизги белгиси жанагы Кыргызстан менен Тажикстан ортодо уже сүйлөшө албай жанагы өздөрүнүн проблемасын ортодогу проблеманы күчү менен чечкенге аракеттенип атканын, айрыкча Тажикстан жагынан чечкен аракеттенип аткандыктан, анан ошол өзүнүн жана Тажикстан өзүнүн расмий агрессиялык саясатынан баш тартпагандыктан, бардык ушундай болуп аткандыктан ошого жанагы үчүнчү жак кошулуп ортомчу болуп түшүп атканы бул күтүлгөн эле нерсе. Ошондуктан бул күтүлгөн эле нерсе.
Темир мырза, кийинки суроо сизге болсун. Бул үч тараптуу жолугушуу эксперттер чөйрөсүндө кандай мүнөздөлүүдө? Сиздин баамыңызда Орусия жаңжалдашкан өнөктөштөрдүн маселесин чечүүгө чын ниетинен көмөктөшүп жардам бергиси келип жатабы? Же бул Орусиянын азыркы оор геосаясий кырдаалда өзүнүн таасирин көрсөтүү далалатыбы?
Ассаламу алейкум, спасибо большое за приглашение.
Чакырууңуздарга рахмат. Тилекке каршы мен кыргызча сүйлөй албайм. Силердин уруксатыңыздар менен орус тилинде жооп берип турайын. Менимче Москванын ниетинин чын ыкластуулугу жөнүндө айтуу азыр бир аз эртелик кылат. Анткени Орусиянын жетекчилигинде чынында кандай максат бар экенин биз билбейбиз. Эгер бул үч тараптуу жолугушуудан кийин жарыяланган нерселер менен талдасак, ушуга чейин кандайдыр бир жетишкендиктер болду деп айта албайбыз. Орус тарап өзүндө сакталган, бирок Кыргызстанда жана Тажикстанда жок кайсы бир архивдик документтер, архивдик фактылар бар экенин айтты. Бул суроолор талкууланып жатканы кеп болду. Бирок сүйлөшүүлөр маселени чечүүнү илгерилетеби, жокпу деген суроодо бүтүм чыгаруу үчүн детальдар баарыбир аз. Башка жагынан алганда, Орусия бул маселе менен алектенип, эки тарапты бир консенсуска алып келет деген корутунду чыгаруу да кыйын. Себеби мен бул ишти эки тараптуу гана маселе деп эсептейм. Аймактык маселелерди, кызыкчылыктар кесилишкен түйүндөрдү таап, бири бирине ийге келүү менен ошол эки тарап гана чече алышат. Борбор Азиядагы башка өлкөлөр да ошентип чечишкен. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда азыр сүйлөшүү процесси уланып жатат. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда, Түркмөнстан менен Казакстандын ортосунда да ушундай болгон. Башкача айтканда, үчүнчү тарап сөзсүз зарыл эмес. Бирок эми кандай болорун байкап көрөлү.
Но посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем.
Биз үч президенттин жолугушуусу жана кыргыз-тажик талашын чечүүдө Москванын болжолдуу ролу тууралуу Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимовдун да пикирин сураганбыз. Азыр анын позициясын уга алып сөзүбүздү уланталы.
Во-первых, в соответствии международному публичному праву.
Биринчиден, эл аралык укукка ылайык, эгер жаңжалдашкан тараптар кааласа жана саясий эрки болсо, алар эл аралык аймактык уюмдарга кайрыла алышат.
биздин шартта Борбор Азия геосаясий мейкиндигин камтыган бирикмелерге, же көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине, болбосо Европа биримдигине, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна, Бириккен Улуттар уюмуна деле кайрылса болот. Такыр болбосо эки тарап үчүн, конкреттүү алганда Тажикстан менен Кыргызстан үчүн абройлуу бир мамлекетке кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден, кырдаал Орусияга сырткы саясатта кандайдыр бир эффект көрсөтүү зарылчылыгын жаратып жатканы жашыруун эмес. Ал бир эле Борбор Азия өлкөлөрүнө эмес, андан да кенен мааниде өлкө катары, эл аралык мамилелердин субъекти катары жарамсыз болуп калбаганын көрсөткүсү келип жатат. Биздин бир тарыхыбызды эске алуу менен Орусия өзүнүн сырткы саясий ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир дурус иш жасап, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жөнгө салуучу ролду аткара алышы мүмкүн. Москва эки тарапты жакындатып, кырдаалдын курчуп кетишин басаңдатып, экономика жана башка нерселер аркылуу эки өлкөнү нормалдуу, ынак коңшулук мамилеге кайтарууга салым кошушу ыктымал.
Все-таки восстановить нормальные добрососедские отношения.
Темир Мырза, тажикстандык эксперттин пикирин улай, сизге кошумча суроо бере кетейин. Эгер башка жагынан алсак, Орусия 8 ай мурда Украинага кол салып, ошондон бери согуштан башы чыкпай келатат. Орус аскерлери мындан сырткары 14 жыл мурда Грузияга кирген, Москва ошондой эле Молдованын Приднестровье аймагындагы жикчилдерди колдоп келери белгилүү. Өзү ушундай аракеттерге барган Орусия Тажикстан менен Кыргызстанды достоштуруу миссиясын аткара алабы?
Да, собственно, по этой причине, мне кажется, что влияние
Ола, так ушул себептүү Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы жаңжалга Орусиянын таасири жогору болорунан күмөнүм бар. Мындан сырткары, эгер биз Кыргыз-Тажик чекарасында катталган куралдуу кагылыштардын мурдагы эпизодторун карасак, анда Орус тараптын катышуусуна Тажик тарап макул болбой келген. Аны коомчулукка деле ачык айтышкан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын сырткы саясат мекемесине нота жөнөтүп, бул эки тарап өз алдынча чече турган маселе экендигин билдиришкен. Орусия бул маселени чечүүгө канчалык жөндөмдүү деген суроого келсек, ага жооп берүү мен үчүн кыйынга турат. Себеби тараптар бири-бирине кайсы бир маселелерде ийге келип, макул болушпаса аймактык маселелерди чечүү мүмкүн эмес. Азырынча мен бир тараптан да, экинчи тараптан да маселени агрессия менен чечүүнү токтотуп, эпке келүү аракетин көрө албай жатам. Кыргызстан да, Тажикстан да карама-каршы тараптын айрым шарттарына көнгөнүн байкай алган жокмун. Ошондуктан менимче үчүнчү тараптын аралашуусу бул процессти дагы да татаалдаштырып, келечекте кандайдыр бир прогресске алып келбей калышы да ыктымал.
Не привести ни к какому прогрессу в будущем.
Султанбай Мырза, ушул эле өңүттөгү суроону сизге жолдогум келип турат. Биз Карабах жаңжалына байланыштуу Армения менен Азербайжандын ортосунда Орусиянын арачы түшкөн тажрыйбасын билебиз. Эки тараптын 2020-жылкы кагылышынан кийин Москванын ортомчулугунда ок атышпоо келишими кабыл алынган, бирок мында жаңжалы быйыл кайрадан тутанды. Ушул жагынан алганда кыргыз-тажик чекарасындагы жаңжалды чечүүгө Орусиянын чындап пайдасы тиеби?
Азыр биз Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы болуп аткан чыр чатакты жанагы Карабах менен салыштырып болбойт да. Бул деген чыр чатактардын чыгышынын булагы башка-башка. Биздин чыр чатактан чыккан булагы башка, эменин дагы булагы башка да. Мен биринчиден айтып атканда бул проблеманы эме кылыш үчүн мындай жайдан билиш керек да. Менин оппоненттерим алар алыста туруп эле Баткенди эч качан көрө элек да, ошол жерде болуп аткан окуяларды билбейт, местности билбейт, ошол жерде шарттарды билбейт да. Мындайча айтканда теориялык жагын эле өздөрүнүн жанагы сырттан алынган маалыматтары менен эле мындай ой жүгүртүп атат да. Мен бул жерде айтып коюшум керек, Тажикстан менен Кыргызстандын Тажикстандын ортосундагы чыр чатактар илгери чынында эле суу талаш, жер талаш, жай талаш менен чыгып аткан да. Вот ошондуктан ал жерде чыр чатактар бир жылда бир эле жолу болчу. Ошондуктан аны биз айыл өкмөттүн деңгээлде же өтүп кетсе эменин акимчиликтин өтө эле болбосо эки губернатордун ортосунда чечилип калчу да. А бул болсо мындай постоянный основага өтүп калды да. Себеби деген ар бир эки үч күндө эле чыр чатак болуп атат да. Бул эмнени айтып атат? Сыры жанагы чыр чатактын булагыны Тажикстандын тышкы иштер министри оондо сүйлөп атканда өзү эле айтып койду. Алардын негизги эмеси булардын расмий мамлекеттин деңгээлинде мындай расмий саясаты туура эмес болуп атат да. Булар ошол жерде оондун трибунасынан айтты. Алар ачык эле 2000 110 квадратный километрге алар өздөрүн дооматын айтты. Официальный ошол трибунадан эме кылдыгандан кийин бул значит официальный расмий Таджикстандын мамлекетинин саясаты болуп атат. Ошондо булактын барды ошондо болуп атат. Ошондуктан бул эме менен биз кантип 2110 квадратный километрди биз кантип берип коебуз? Кантип сүйлөшөбүз? Эмне деп сүйлөшөбүз? Анан кийин бири-бириге уступкага барыш керек, бири-бириге биз эмне кылып уступкага барыш керек? 2100 квадратный километрди биз берип коюшубуз керекпи же эмне кылышыбыз керек? То есть ушунда болуп атат да, ошондуктан эгер сүйлөшө турган болсок, жана дипломатик сүйлөшүү жолдору менен чече турган болсок, Таджикистан өзүнүн жанагы расмий саясатыны мамлекет деңгээлде саясатында дооматтарын 2110 квадратный километрге дооматтарын баш тартыш керек. А бул тарткысы келбей атат. Ошондуктан биз эч кандай сүйлөшүүгө мындай бир конструктивный диалог болбой атат анын ортосунда. Ошондуктан булар болсо биз көнбөсөк, булар күч менен чечебиз деп туруп бизге агрессия жасап атат. Бир эмес, эки жолу агрессия жасап атат. Агрессия жасап алып туруп жана протоколдорду диктовать этип бизге ыңгайсыз нерселерге мындайча айтканда заставляет коркутуп туруп кол койдуруп атат бардын эмесиге. Ошондуктан мунун бардыгы мыйзамсыз. Ошондуктан бул эмени чече турган болсо авторитеттүү. Мен өткөндө дагы жанагы эмен трибунасынан дагы айттым, жогорку кеңеш трибунасынан. Бул чыр чатакты чечиш үчүн Таджикстан өзүнүн жанагы расмий конструктив эмес агрессивдик жанагы жанагы агрессивдик өзүнүн политикасынан баш тартыш керек. А биз раз эки ортодо баш тарттыра албагандан кийин үчүнчү күч, мындайча айтканда мен Россияны деле эме кылган жокмун, дүйнөлүк коомдун күчү менен ошого значит таасир кылып Таджикстанга, Таджикстан бул жанагы саясатынан баш тартып туруп, анан кийин стол переговорго отуруп туруп жанагындай конструктивдүү мындай реалдуу нерселерди сүйлөшүп туруп чече турган болуш керек да. Анан кийин мен жолунда дагы айтып атам мына. Мисалы тарыхты да.
Маселе ошондо болуп атат да азыр. Эки тарап ушундай катуу агрессиялык түрдө кармашып жаткан чакта, олуттуу кан төгүлгөн төгүлүп жаткан учурда Орусия бейтарап болуп ушул жерде маселени чечүүгө жардам бере алабы?
Бул жерде мындай да, любой эмеси ортомчу түшкөн адам өзүнүн кызыкчылыгы менен кирет ортого. Түшүнүп атасыз да. Ошондуктан бул жерде деле эме жок. Но бирок башка эч ким киришпей атат да, башка авторитет ушундай эме кылды. Биз Москвадан эмнени күтөбүз? Эң негизгиси Таджикистан жанагы расмий агрессивдик саясатынан өзүнөн баш тартыш керек. Анан кийин стол переговорго отуруп туруп анан дальше эме болуш керек. Себеби деген бул жерде жолу деле бар. Азыр биз карталарга киришип жанагындай тарыхка кете турган болсок баягы эле туңгуюкка барабыз. Себебиден ал карталар мына бизге маалымат деле карталар баары бирине бири каршы чыгып атат. Ал эми Москвадан чыга турган карталар кандай болот аны биз билбейбиз. Мындайча айтканда ал карталарды чыгарса эгер бизге жардам береби же анан бетер күчөтө береби, муну биз только карталарды чыгарганда көрөбүз. Ошондуктан мен айтып атам, эгер тарыхка нарак кете турган болсок, 19-чу эле кылымга Кокон хандыгы бара турган болсок, анда тажиктер совсем эле территориясы жок болуп калат да. Ошондуктан бул туңгуюк жол. Ошондуктан биз СССРдин составында түзүлгөн заманбап бүгүнкү мамлекет СССРдин составында түзүлгөн. Ошол СССРдин составында жакшыбы, жаманбы, кандайдыр определённый биздин территорияга биз ээ болуп калганбыз. Ошол СССРдин саясаты менен бул. Ошондуктан жанагы СССР бузулуп атканда ошондо жанагы СНГ Алматада, Минскиде, анан кийин Алматада, андан кийин 93-чү Москвада, 94-чү жылдары Москвада коюлган нерседе СНГ'ни түзүп атканда ошондо чек ара маселесини жанагы СССРдин республикалардын административдик границасыны мамлекеттик граница деп эсептесин, ушунан түртүлүп эки жактуу, көп жактуу эмелерди чечкенде ушунан ушуну жетекчиге алынсын деген негизге бардык кол койгон. Таджикстан да кол койгон, Кыргызстан да, анан кийин бүт президенттер кол коюп бардыгы парламентте ратификация болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө наркы карталарга караганда, башка карталарга караганда, документтерге караганда толук кандуу легитимдүү документ ушул граница боюнча частности СССРдин ортосунда болуп аткан республикалардын ортосунда. Ошондуктан ошону жетекчиге алып ошону узак мөөнөттө кылып ошону чечкер. Мен ойлойм, Москва ушул жагага салып берсе ошондо анан кийин конструктивдүү жолуна түшөт.
Москва кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдарды чечүүдө жаңы карталарды жана документтерди көтөрөбүз деп жатат. Алдыда маселенин ушул өңүтүнө токтолобуз. алды менен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кандай укуктук юридикалык негиздер бар экенине бир сереп салып алалы. Башкача айтканда талаштардын түбү кайдан чыккан, эки тарапта кандай жүйөлөр бар дегенге учкай жооп издегенбиз. Анда бул тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянына көңүлүңүздү бурабыз.
Чек ара чатактары көп катталган Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Сокт облусу Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Кокон хандыгынын, кийин Орусия падышачылыгынын тушунда чөлкөмдүн ичинде этникалык негизде чек ара белгиленген эмес. Аймактык административдик бөлүштүрүү совет бийлиги орногон соң ишке ашкан. Бирок изилдөөлөр Москва чөлкөмдөгү улутчул күчтөрдөн чочулап, жер суу реформасын атайын шахматтык тартипте жүргүзгөнүн, азыркы чыр чатактарга ошол кезде үрөн себилгенин күбөлөйт. 1924 жылы РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономдук облусу түзүлүп, 1925 жылы ал Кыргыз автономдук облусу болуп өзгөргөн. 1926 жылы Кыргыз автономдук республикага, 1936 жылы Кыргыз ССРине айланган. 1924 жылы Өзбек ССРнин курамында Тажик автономдук республикасы түзүлгөн. 5 жылдан соң 1929 жылы Москванын чечими менен Өзбек ССРден бөлүнүп, өз алдынча Тажик ССРи болуп түзүлгөн. Тажик ССРи башында 7 аймактан туруп, ага Өзбекстандын Кожент округу өткөрүлүп берилген. Тажик бийлиги Кожент округун кийин Сок деп атаган. Бул туштарда Кыргыз АССРнин карамагында турган Жерге Тал жана Мургап райондору Тажик ССРнин курамына өткөрүлгөн. Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди 1924-1927 жылкы карталар менен чечкиси келет. Расмий дүйшөмбү ал учурда Ворух Кожент облусунун курамында болгонун билдирип, ал анклав болгон эмес деген жүйөнү келтирет. Бирок, биринчиден ал учурда Кожент округу өзү Өзбек ССРнин курамында болгон. Экинчиден айрым карталарга таянсак, анда Жерге Тал менен Мургап Кыргыз АССРнин курамында болгону көрүнөт. Андыктан Кыргыз бийлиги 1924-1927 жылдардагы документтердин укуктук күчү жок деп эсептейт. Расмий Бишкек талаштарды 1956-1958-1961 жылдардагы жана 1989 жылкы документтер, карталардын негизинде чечүүнү сунуштап келет. Кыргыз тараптын жүйөсү боюнча бул жылдары түзүлгөн карталарды эки тараптын паритеттик комиссиялары чийген жана анда такталбаган жерлерди эске албаганда негизинен азыркы ээлеп турган аймактар бекитилген. 1991 жылдын 21 декабрында СССРге кирген 11 улуттук республика Алматы декларациясын кабыл алуу менен Советтер Союзу тараганын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги түзүлгөнүн ырасташкан. Анда алар бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана азыркы чек араларын тааный турганын да такташкан. Чек араларда чыккан бардык жаңжалдар тынчтык жолу менен чечилмек болгон.
Урматтуу төрага мырза,
Кыргызстан Тажикстанды так ушул декларациянын шарттарын бузууга айыптап келет. Быйыл сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында президент Садыр Жапаров тажик бийлиги так ушул документтин принциптеринен тайып атканын айткан. Башкы ассамблеядагы сөзүндө тажик тышкы иштер министри Сирожидин Мухриддин Алматы декларациясында чек араларды аныктоо каралбаганын билдирген. Ал Тажикстан 1924-1927 жылдардагы карталар менен гана чек араны чийүүгө даяр экенин белгилеп, ошол эле маалда Бишкектин сунушу менен 1989 жылкы паритеттик комиссиянын материалдарын да кароого макул экенине токтолгон.
Султанбай мырза, кайрадан сизге суроо узатайын. Мына түшүндүрмө видеодо дагы айтылды. Тажикстан көбүнчө союздук республикалар түптөлүп жаткан мезгилдеги эски карталар менен иштегиси келе берет. Кыргызстан болсо көбүрөөк соңку жылдардагы карталар менен маселени чечүүнү жактайт. Сиз ошол карталар менен таанышып көргөнсүзбү? Аларда айырмачылыктар көппү?
Мен алар менен мындай ал комиссияда мен иштеген эмесмин. Мисалы карталарды деле мындай мен айта албайм, так билем деп. Но однако биз мен мындай да ойлойм да, СССР мамлекети өнүккөн сайын биринчи башталганда аябай көп баш аламандар көп болгон, түшүнбөстүктөр, көп нерсени билбегендиктер көп болгон. Бирок СССР өнүккөн сайын границалар өз жайына келип тактала баштаган. Ошондуктан эң акыркы болуп аткан карталар мен ойлойм эң такта, эң так, эң туура болуп атат. Бүт бар жогунан да ошол эмелерди акыркы жылдардагы карталар менен карталарды түзгөн себеби ошо как раз эң башында СССР түзүлүп атканда башында болуп аткан башаламанды, каталарды, ошолорду жоюш үчүн ошолорду бардыгын жаңыдан карап чыккан да. Ошондуктан мен ойлойм акыркы карталарга эме кылыш керек. Анан негизи эле мен жанагы мен айткан Минский жана кийин Алматинский жанагы декларацияга анан андан кийин кайрадан значит Москвада 93-94 жылдары коюлган ошол документке ошол документ менен жетекчилик алыш керек. Себеби деген ал эң момент бузулуп атканда значит СССРнын составында болгондон кийин жакшыбы жаманбы ушул эме менен түзүлүп калгандан кийин ошону бардыгы мойнуна алган да. Мойнуна алган ошону мен эгер биз мындай конструктивдүү согушсуз чечек десек деле дей турган болсок жанагы менин коллегам айткандай риторикаларды таштап туруп ички жанагы кандайдыр эме менен байланыштырбай жанагы ошону ошого эме кылып туруп жанагы мен айткан документке ал толук кандуу легитимдүү бардыгы кол койгон парламенттер ратификация кылган ошонун негизинде мен ойлойм диалогду ошонун негизинде түзүш керек деп ойлойм.
Сиздин оюңузча Москвада Кыргызстан менен Тажикстанда жок карталар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн. Ал жерде мындай деп айткым келет да, мисалы биздин Орто Азияда илгертен эле мындай условный эле мындай оозеки же болбосо кагаздын үстүндө келишимдер менен бекитилбей, негизинен жанагы условный эле чек араларды сактап келгенде, анан кийин ал жерде эгер Тажикстанда ала турган болсок, мына Орто Азияда мындайча айтканда бир акыркы миң жылдан бери эле бүт барды түрк дүйнөсү болгон да. Ошол тажиктер жашаган тажик деген элде эле кече жакында эле 18-чи кылымда эле пайда болгон термин бул. Ал мисалы Бабурдун деле ошол эмесинин китебин ала турган болсок, ал жерде тажиктер жашаган жерлерди ал элди совсем башкача атап аткан Бабур мына кече эле 17-чи кылымда. Мындай да ошондуктан тажиктер биздин түрк дүйнөбүздө мындай бир определенный территорияда эле жашаган эл болгон түрк мамлекеттеринин ичинде. Ошондуктан азыр биз ал карталар чыгарып жерде мындай андай государственный Тажикстан деген государствон болгон эмес да. Вот о чем идет речь. Понимаете, ошондуктан ал кандайча карта, эмне деген карта, же болбосо Пржевальский өз убагында Пржевальский сыяктуу же Миклуха Маклай ошого сыяктуу келип жүргөн ошондой документтерди бирөө жазып эле берди, бул жашап атыптыр, берди болсо бул жашап атыптыр деген ал эми мындайча айтканда мындай аны далилдеп болбойт да. Ошондуктан мен кайра эле айткым келет. Именно 91-чи жылы анан кийин 93-94 жылы союз бузулганда ушул единственный жалгыз ушул легитимный документ менен биз колдонушубуз керек деп ойлойм. Иначе эгер ал жака карталарга киришип тарыхка кирилише турган болсок биз туңгуюкка келебиз, эч качан бири бирибизди түшүнбөйбүз.
Тимур мырза, негизи СССРдин курамында болгон республикалар өз аймактарына байланыштуу карталарды жана башка документтерди эгемендик алган соң өздөрү деле алып калышкан да, азыр Кыргызстан менен Тажикстандын базасында кездешпеген документтер Орусиядан табылышы канчалык ыктымалдуу? Деги эле Кремль буга чейин белгисиз документтер жана карталар бар экенин эмне үчүн азыр гана айтып жатат?
Да, собственно, по этому вопросу я совершенно полностью согласен со своим коллегой.
Ооба, мен бул маселеде кесиптешим менен макулмун. Чек аралар кантип чейлиши керектигине жооп берген тарыхый далилдердин баары чынында такыр бекемделген эмес. Кайсы бир китепканадан бир картаны алып чыгып алып, чек аралар момундай чечилиши керек дей берсе болот. Бирок экинчи тарап ошол эле картага окшош, ошол эле өндүрүштөгү башка ага каршы келген картаны алып чыгып, чек ара башкача чейлиши керектигин ырастай алат. Мындай ыкма аймактык маселелерди чечүүдө аргумент болуп эсептелбейт. Айрыкча Борбор Азиянын баарынын чек арасы азыркы биз жашап жаткан абалда советтик учурда гана пайда болгон. Андан узагыраак эле барсак, чек аралар азыр биз кабылдап жаткандай болбогонун аңдайбыз. Ошондуктан азыр чек аралар кандай болсо, кандай иштеп жатса, так ошондой үлгүдөгү статус-квону кармап турууга Кыргызстан кызыктар болуп жатат. Бул советтик доордун картографиясында акыркы жолу бекитилген карталар. Бирок Тажикстан бул чек араларды кайра карап чыгууну каалап жатат. Алар мурдагы карталарга шилтеме келтирип жатканы, анда өздөрүнө пайдалуу нерселер көрсөтүлгөндүгүндө. Жалпы жөнүнөн алганда ар башка карталарга кайрыла берүү бул же тигил тараптын жеке максаттарына жетүүгө жардам бериши мүмкүн, бирок жаңжалды чечүүгө алып келбейт. Ошондуктан Орусия кандай гана картаны көтөрүп чыкпасын, маселени ыкчам чечип жибербейт. Айталы, ал жаңы карта Тажикстанга жакса, алар Москва сунуштаган ошол чечим менен талашты чечүүнү жактайт. Эгер ал карта жакпаса, Тажикстан каршы чыгат. Башкача айтканда, бул ичинимдүү булак болбойт. Андан көрө азыркы статус-квонун, азыр ээлеп турган чек аралардын негизинде гана келишимге жетиши керек. Албетте, анда чек арадагы айылдардын жайгашуусу эске алынышы шарт. Ооба, шахматтык тартипте түшүп калган үйлөрдү, кыштактарды, сууну пайдаланууну чечүү оор болот. Ошого жетүү үчүн тараптар улутчулдук риторикадан баш тартышы керек. Тилекке каршы ага ар бир саясий режим өзү гана таасир эте алат.
И, к сожалению, здесь, мне кажется, ни у кого над этим процессом нет влияния, кроме как внутри политических режимов.
Рахмат. Албетте, бул чек ара темасы өтө татаал. Анын ар бир өңүтүн ушинтип өзүнчө талкуу кылууга туура келет. Бирок биз бүгүн маселенин бир жагын алып, ошонун өзүн талдаганга аракет кылдык. Урматтуу эксперттер, биздин программабызга катышып, ойлоруңуздарды бөлүшүп бергениңиздерге рахмат. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз жана дүйнө программасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына байланыштуу талаш тартыштар жана андагы Орусиянын ролун сөз кылдык. Берүүбүзгө Бишкектен парламент депутаты Султанбай Айжигитов жана Москвадан Карнеги фондунун эксперти Темур Умаров катышты. Ошондой эле дүйшөмбү шаарынан Шакиржан Хакимовдун алдын ала жаздырылган ойлорун коштук. Программаны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Аман туруңуз.